Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
З Юрієм Вітранком, колишнім виконавчим директором НАК «Нафтогаз Україна», говоримо про те, чи піде хтось ще з компанії, плани на майбутнє і ймовірні позови «Нафтогазу» в арбітражному суді.
Ви багато разів вже коментували це питання, конфлікт особистий з Андрієм Коболєвим. Якщо так простими словами сформулювати, яка найбільша суперечка між вами виникла?
Важливе уточнення, я завжди казав про професійний конфлікт, а не про особистий. І це дійсно саме професійний конфлікт. Тобто у нас різні погляди на те, як має працювати «Нафтогаз». В мене погляд був і залишається такий, що «Нафтогаз» має трансформуватися у сучасну компанію, яка була б менше схожа на такий пострадянський комітет з нафти і газу, яким був «Нафтогаз», і був більше схожий на ефективну сучасну компанію. І це продиктовано тим, що мій досвід, моя освіта, він полягає саме в цьому. Тобто я працював у західних компаніях, в мене західна бізнес-освіта, я знаю, як працюють ефективні компанії на Заході. Пан Коболєв, він інший, зовсім інший, в нього і досвід інший, і освіта в нього інша, в нього немає бізнес-освіти або там професійної нафтогазової освіти, там деякі називають його політиком, там функціонером, неважливо, але... Сутність полягає в тому, що, не дивлячись на декларації, «Нафтогаз» таки не був трансформований в сучасну нормальну компанію, і от в цьому і полягав наш конфлікт. Я хотів, щоб це сталося, а це ніяк не ставалося, не дивлячись на декларації. І це, ну, цей конфлікт, він просто почався з того, що я наполягав на тому, що ми маємо трансформувати «Нафтогаз». Пан Коболєв обіцяв, потім він це не зробив, потім він не хотів чути про те, що це було провалено, і вирішив просто звільнити мене. Так легше було вирішити до нього проблему.
Маємо сказати, що наш ефір відкритий для Андрія Коболєва і для його позиції. Скажіть, будь ласка, чи була між вами така відверта розмова, під час якої би ви говорили конкретно, як ви бачите майбутнє «Нафтогазу», і він би під час цієї розмови щось би вам відповідав?
Так, звичайно, у нас було багато розмов щодо цього, бо оскільки це професійна дискусія. Мало того, це ж не то, що я там щось вигадав. Тобто у нас офіційно в «Нафтогазі» була задекларована так звана трансформація. Ми витратили купу грошей на іноземних консультантів, які разом з нами розробляли план цієї трансформації. І це було після того, як ми до цього витратили ще іншу купу грошей на стратегію. І цей план трансформації якраз і передбачав, що «Нафтогаз» мав перетворитися, трансформуватися у сучасну компанію. Були визначені конкретні терміни, коли це мало статися. І вже в 2019 році «Нафтогаз» мав бути зовсім інший. І мали бути зовсім інші результати роботи по всіх напрямках. Але трансформація була провалена. І коли ми обговорювали вже, чому вона була провалена, і навіть, чесно кажучи, Андрій Коболєв не визнавав той факт, не хотів визнавати, що вона була провалена. Але хоча був звіт відповідний, який теж казав на те, що вона була провалена. В цьому і полягала сутність конфлікту.
Ви згадали також про скорочення видобутку. З чим це пов'язано?
Ну, багато причин. Починаючи з того, що є зовнішні причини, дійсно, держава не надавала ліцензії або там дозволи на видобуток газу, без яких суттєве збільшення неможливо. Але за планом мав бути збільшений видобуток на існуючих ліцензіях за рахунок застосування більш ефективних, прогресивних, сучасних технологій. На жаль, цей план не був виконаний. Чому він не був виконаний? Як на мене, причина очевидна, тому що не було професіонального управління. І це, ну, і в цьому сутність була трансформація, щоб вони з'явилися. Бо коли в нас наглядова рада складається з політичних призначенців, тобто її призначали без конкурсу, в наглядовій раді немає жодного спеціаліста з нафту та газу, у яких профільна освіта, які б знали, як добувати нафту і газ. Розумієте, хоча б працювали там, не знаю, рік, два, три у видобутку газу. Жодного такого спеціаліста немає. Далі, у нас немає жодного такого спеціаліста в правлінні «Нафтогазу». І немає жодного такого спеціаліста, ну не було принаймні, на рівень правління -1. Тобто три вищих рівня управління жодного професіоналу з видобутку. Тому має дивувати навпаки, якби видобуток збільшився. Розумієте, є пряма кореляція або зв'язок між професійністю, компетентністю і результатами роботи. Якби кожен непрофесіонал міг прийти і зробити те ж саме, що робить професіонал, то тоді професіонали були б не потрібні. Але, на жаль, в житті так не буває. Для того, щоб збільшувати видобуток, потрібні фахівці у видобутку нафти і газу. Причому не на нижчому рівні, або на рівні виконавців. Керівники теж мають бути фахівцями. От від керівника залежить, як ставиться завдання, як контролюється робота фахівців на інших рівнях, розумієте? Як вони забезпечуються ресурсами, які стратегічні вибори робляться. Тобто це все рівень керівників. Якщо керівники не є професіоналами, то, відповідно, немає позитивного результату.
Пане Юрій, ви опублікували останніми днями текст на вашому сайті «Бібліотека Юрія Вітренка», текст «Дивлячись в очі Путіну». І ви там згадуєте такий момент 2009 року, коли підписувалися газові угоди між Путіним та Юлією Тимошенко, і згадуєте про роль Андрія Коболєва в цьому, що саме він був відповідальним за оце формулювання «бери або плати», тобто зобов'язання Нафтогазу платити за величезні обсяги газу, навіть якщо Україна їх не потребувала. Це помилка Андрія Коболєва, чи це зрада з його боку?
Давайте поясню. Ну, по-перше, я казав про те на своєму сайті, що контракти підписував голова Нафтогазу і голова Газпрому, але це було на виконання домовленості на політичному рівні між Путіним і Тимошенко. Про це знає вся країна. Так ось, політичні ці домовленості між Путіним і Тимошенко, вони стосувалися далеко не всіх положень контрактів. Вони стосувалися окремих положень контрактів, таких як ціна на газ, таких як ставка транзиту і таких як особливі умови засування цієї ціни і ставки транзиту на один рік. Тому що це цікавило Тимошенко. Положення «бери або плати» не було предметом цих переговорів між Путіним і Тимошенко на політичному рівні. Тому, відповідно, на рівні «Нафтогазу» вже і «Газпрому» фахівці мали узгодити або не узгодити формулювання цього пункту. Також зазначу, що дійсно цей принцип «бери або плати» є стандартним для європейських контрактів. Але, як кажуть, диявол, він в деталях. Питання не в тому, що принцип був не європейський. Питання в тому, що конкретне формулювання, яке було закладено у наш контракт з «Газпромом», не відповідало європейським нормам. І саме пан Коболєв, як головний радник голови правління «Нафтогазу», мав це перевірити, тому що він брав участь у цих переговорах. І конкретно Дубіна з Діденка ставило йому відповідне завдання, що він це перевірив. Він, на жаль, це не перевірив і не сказав Дубіні і Діденко, що це конкретно положення, яке запропонував «Газпром», не відповідає європейським нормам. Ось в чому була проблема. Вина, не вина, це вам же вирішувати. Просто факт полягає в тому, що людина мала перевірити і не перевірила. І це якраз, як на мене, ще одне свідчення того, наскільки важливе професійне і сумлінне ставлення. Бо недостатньо бути просто там політиком або якимось там комфортним виконавцем, розумієте? Потрібно, щоб була професіональність, да, і компетентність, яка дозволяє вам якісь складні речі аналізувати і робити правильні висновки.
Якщо говорити про майбутні позови до «Газпрому», в червні Лана Зеркаль говорила про те, що «Нафтогаз» оцінює можливість нових позовів до «Газпрому». Чи дійшли вже якогось висновку, чи готується зараз новий позов?
Не знаю, потрібно запитати у Лани Зеркаль, вона ж зараз за це відповідає. Мені про це нічого не відомо, вже пройшло більше півроку, немає жодних дій ні на рівні уряду, ні на рівні «Нафтогазу» щодо того, щоб якимось чином припинити, на мою думку, зловживання «Газпромом» свого домінуючого становища, яке полягає в тому, що «Газпром» не продає газ на кордоні Росія-Україна, «Газпром» блокує експорт незалежних видобувників з Російської Федерації, і «Газпром» блокує експорт з Середньої Азії. На мою думку, це все є зловживанням домінуючим становищем. Також, оскільки я підписував контракт з Міллером щодо транзиту, я знаю, що, і ми про це говорили, що це має бути нова сторінка в наших відносинах. «Газпром» не має це робити, він не має зловживати домінуючим становищем. Якщо він це буде робити, «Нафтогаз» буде використовувати юридичні свої можливості для того, щоб це припиняти. Мало того, цей новий контракт з технічної точки зору відкрив можливості технічні для того, про що я говорив, про перенесення точок передачі газу, про розблокування експорту і так далі. Але, на жаль, це все не робиться, не використовуються всі ці можливості.
До речі, щодо команди, яка працювала з вами, зокрема, над позовами до «Газпрому», загалом працювала з вами в «Нафтогазі», чи вам відомо про ще якісь звільнення? Хто кого планують скоротити, або хто навпаки хоче піти за власним бажанням?
Так, зі мною йде частина команди. Наскільки я знаю, також було скорочено посаду фактично голови аналітичного підрозділу, який працював над обґрунтуванням всіх цих позовів, економічним обґрунтуванням. Його посаду теж скорочено. Ну, в принципі, весь підрозділ цей скорочено. Наскільки я розумію, вони теж підуть з «Нафтогазу».
Оскільки ви відповідали за суди з «Газпромом», і оскільки ви зараз пішли з «Нафтогазу», вас звільнили, чи не означає це, що «Нафтогаз» не планує більше судити з «Газпромом»?
Дивіться, тут питання, скоріше, я би трохи по-іншому поставив. Планувати і досягати результати – це різні речі. «Нафтогаз» планує реформи і трансформацію, і завжди про це каже – і нульову толерантність до корупції декларує. І всі в нашій країні люблять щось декларувати, розумієте? Ми збільшували ВВП, якщо пам'ятаєте, ще пару місяців тому, або півроку, на 40%, так, нам плани були. І 500 робочих місць планували створити, але цього нічого не робиться. Тому питання не в деклараціях. І взагалі людей потрібно оцінювати не за деклараціями, а за справами. Як я кажу, пройшло вже півроку, а результатів жодних немає. Тобто навіть не було переговорів з «Газпромом» щодо того, що «Газпром» не робить ті речі, які мав би робити. Тобто принаймні перед тим, як подавати, наприклад, в арбітраж, я ж знаю, я цим займався, потрібно обов'язково провести відповідні переговори з «Газпромом». Так от навіть цих переговорів немає. Тому чи планує колись там, це все нерелевантні питання, особливо казати про те, що хтось щось планує. Давайте оцінювати за діями. Дій немає.
Повертаючись до вашої 20-хвилинної розмови з Володимиром Путіним, чи піднімалось питання позовів «Нафтогазу» до «Газпрому» під час цієї розмови?
Так, обов'язково. Про це якраз була там велика частина цієї розмови. Тобто воно почалося якраз з того, що ми почали сперечатися якраз щодо суми, яку «Газпром» винен «Нафтогазу», і чи було рішення арбітражу політичним чи не політичним. І якраз після цього ми почали обговорювати всі інші речі. Також ми обговорювали ту ставку транзиту, яку вимагав «Нафтогаз», ми обговорювали нові позови, ми обговорювали, в принципі, весь хід арбітражного процесу. Я розповідав пану Путіну про те, що це їхній наратив, або те, що пан Путін казав, що це політичне рішення. Я казав, що це не так, тому що це комерційний арбітраж. І всі три арбітра, навіть той арбітр, який призначив сам «Газпром», який в минулому був головою Верховного суду Швеції, він прийняв рішення на нашу користь, а не на користь «Газпрому». Тому немає жодних підстав вважати, що це було якесь політичне рішення. І потім ми обговорювали там багато, він дуже добре володіє цифрами, пан Путін. Ми обговорювали ставки транзиту в Європі, яку ставку транзиту ми вимагали. І я якраз всім пояснював, що тут ніякої політики немає. Тут питання в тому, що ми просто справедливо і правильно, і професійно маємо враховувати всі економічні аспекти, наприклад, транзиту газу.
Ви, вийшовши до преси, ви сказали, що ви домовлятися. Тобто ці переговори закінчилися, зрештою, яка була точка? От останнє слово в цих переговорах ваших з Путіним.
Точка, що ми потім продовжимо ці переговори вже на рівні нижчому, тобто без пана Путіна і без пана Зеленського. І ми це зробили. У нас потім були переговори на рівні міністрів, тобто пан Новак був. З нашого боку був пан Оржель, ну, відповідно, був я з Міллером. Потім навіть це було в Берліні, потім ми переїхали в Мінськ і додалися віце-прем'єри з російського боку і з українського боку, Козак і Кулєба тоді вони були. І там ми остаточно домовилися на політичному рівні, а потім ще були переговори вже на корпоративному рівні. «Нафтогаз» і «Газпром» у Відні, ми там майже тиждень цілодобово практично вели ці проговори, які завершилися тим, що я з Міллером підписав контракт. Тобто про те, що ми тоді домовилися з Путіним, ми це і зробили.
2014 рік, про який ви також пишете в своєму тексті, і пишете про те, що про роль олігарха Фірташа в газових справах України і Росії, і пишете про те, що за місяць до свого від'їзду втечі в Ростов Віктор Янукович посварився з групою Фірташа Льовочкіна. Чи не могли б ви розвинути цю думку, чи не могла ця сварка, власне, стимулювати Віктора Януковича поїхати до Ростова?
Ну, я не думаю, це такий дуже незвичний висновок, скажімо так, але тут події, вони більш-менш публічні. Тобто пан Льовочкін був звільнений, як ви пам'ятаєте, з голови адміністрації президентської, і навіть потім пан Фірташ в розмові з якимось американським послом, потім були якісь Вікілікс щодо цього, він казав, що він навіть там підтримував якимось чином, не підтримував Януковича, коли він намагався силою розігнати Майдан. Ну і всі наступні події щодо цього. Ну і крім того, є спекуляції, що в принципі після Майдану, після Революції Гідності, ця група намагалася знайти вже певні зв'язки або там зробити певний такий альянс вже з новою владою. Але принаймні, якщо дивитися на якісь публічні формальні речі, той факт, що Янукович звільнив Льовочкіна з посади голови своєї адміністрації, якраз внаслідок цих подій, ну яскраво свідчить про те, про що я написав.
Я б хотіла повернутися трошечки ще до попереднього питання. Ви згадали про те, що не пускали пана Коболєва на перемовини. Чому так відбувалося, по-перше? І, по-друге, от на початку року ще були чутки про призначення вас очільником «Нафтогазу». Чи це були тільки чутки, чи були якісь перемовини про це призначення?
Ну, чому не пускали Коболєва? Ну, десь я чув різні розмови щодо того, що просто пан Коболєв вважався недостатньо професійною, недостатньо, ну, фактично професійною людиною, яка могла би в такій ситуації дуже складній завершити результативні переговори. Мало того, там ще така була ситуація, коли був так званий процес анбанлінгу, якщо пам'ятаєте, це відокремлення діяльності з транспортування газу, і цей процес, він фактично був заведений в глухий кут, відповідав за це теж пан Коболєв. І там наприкінці серпня або початку вересня доводилося потім з цього кута все виводити, але був вже цейтнот, всі розуміли, що нормально анбанлінг зробити не можна, і в цьому цейтноті, і з деякими компромісами, і це все було зроблено. Це теж свідчило про те, що ситуація не була нормальна, і вона не керувалася професійно. Це те, що чув я. Але ви можете запитати очільників держави, як там президента, так і минулого прем'єр-міністра, і минулого міністра енергетики Оржель, чому Коболєва не пускали. Це не моє було рішення, щоб розуміли. Я не міг повпливати на це. І друга частина вашого питання, нагадайте, будь ласка.
Стосовно чуток про ваше призначення, чи це були тільки чутки, чи були конкретні перемовини про таку позицію?
Ну, я не хочу, не можу, було б не дуже коректно все розголошувати, але мені дійсно принаймні два рази робили таку пропозицію, скажімо так, бути очільником «Нафтогазу», на що я казав, що, по-перше, це дійсно не входило в мої плани, це не те, що я хотів би зробити, і я завжди наголошував на тому, що такі рішення, в принципі, мають прийматися не як політичні якісь такі домовленості, а щоб це був відкритий професійний конкурс, де брали б участь би різні професіонали. Це іноді здається неважливим, ну яка різниця, ось щас по-швидкому щось домовимося, порішаємо і когось призначимо свого. Але це принципово неправильно. Тому що дуже складно зробити професійну організацію, коли культура з самого верху, вона неправильна, розумієте? Коли людей призначають не меритократично, тобто не наслідок їхніх якихось чеснот і компетенцій, а наслідок якихось домовленостей. Тому я завжди наполягав, можливо, як якась біла ворона, бо в Україні це виглядає якось неприродно, але ну це неправильно так робити.
А навіть не було розмов про конкурс, так його не планували проводити взагалі?
Ну, я от, на жаль, чесно кажучи, не чув жодної розмови про нормальний, чесний конкурс. Я чув розмови про якісь такі, давайте порішаємо, але я не чув розмов про те, щоб був нормальний конкурс. І навіть коли я пригадую одного разу на Кабміні, пан Мілованов це рішення поставив, там навіть наче з голосу, його, по-перше, зняли, і це був Кабмін молодих реформаторів Гончарука, а по-друге, те, як це було поставлене питання, скоріш за все свідчить про те, що не хотіло робити конкурс. Тобто його ставили так, що просто це питання, такий бюрократичний термін, знести. Так ось, ну, це вона виглядала так. Мені не зрозуміло інакше, чому з 14-го року ми кажемо про реформи, про реформи, про реформи, найбільша державна компанія національна і немає жодного конкурсу на керівника.
Це єдиний принциповий для вас момент, чому ви не погодилися очолити «Нафтогаз»? Чи є ще якісь причини?
Ну, це важливий принциповий момент, дуже важливий. Ну, також, ну, це я професіонал, тобто я, наприклад, для мене результат, він важливий, ніж посада. І, наприклад, коли такі розмови тривали в ситуації, коли потрібно було підписувати новий контракт і проводити переговори, я дійсно вважав, що вони тоді були недоречні. Тобто тоді мені потрібно було сконцентруватися на тому, щоб підписати новий контракт, бо від цього залежало, ну, дуже багато. Це, ви розумієте, новий контракт – це 7,2 мільярда доларів гарантованих доходів, це зниження ціни на газ імпортований для України. Також до цього було прив'язане питання отримання цих 2,9 мільярдів доларів від «Газпрома» за рішенням Стокгольмського арбітражу. Тому тоді я сказав, що не на часі навіть такі дискусії.
Пане Юрію, чи можлива ситуація, коли в Україні є і притомна ціна на газ і суверенітет?
Так. І, ну, до речі, ось зараз, наприклад, що ми зробили, просто багато це не усвідомлює. І так іноді завжди буває, ну, не іноді, а завжди буває. Коли робиш щось дійсно класне, то воно тому і класне, тому що люди навіть особливо це не помічають. Так ось, за рахунок того, що ми інтегрували український ринок в європейський, на європейському ринку відбулося значне зниження ціни. І ми зараз оцю перевагу, да, інтеграції в європейський ринок якраз відчуваємо через те, що у нас теж на ринку ціни дуже низькі. Ну, відносно низькі, в три рази низькі, в чотири рази низькі, ніж вони були пару років тому. І ніж вони могли би бути, якби ми тільки купували газ російський за якоюсь штучною формулою, яка не прив'язана до ринкових цін в Європі. Але ця ціна може бути ще набагато нижчою. Ця ціна може бути принаймні в півтора рази нижча, ніж зараз, якщо ми будемо наполягати на тому, щоб «Газпром» переніс точки передачі газу на кордон України-Росії, тобто на східний кордон України. Тоді європейські компанії будуть купувати газ у «Газпрому» там дешевше, бо вони не будуть сплачувати за транспортування цього газу, розумієте? І вони будуть продавати цей газ потім в Україні, або зможуть продавати його в Україні, за ціною, яка в півтора рази менше, ніж зараз є імпортна ціна. Бо зараз імпортна ціна формується як ціна на імпорт з європейського ринку, вона включає вартість транспортування до європейського ринку і потім у зворотній бік, розумієте? Ось якщо б ми виключили цю транспортну складову, ціна була б набагато нижча для споживачів України. Цього не хоче Росія. Тому що це означає, що українська промисловість буде більш конкурентно здатна, і українські споживачі скажуть, дивіться, у нас і ціни низькі, і незалежність є. Тобто нам не потрібно на колінах нічого у Росії просити. А вони хочуть завжди цю ціну низьку або навіть просто ринкову тримати як щось, що вони готові дати тільки в обмін на частину незалежності України. Розумієте? І це неправильно. І це є зловживання домінуючим становищем. У України є юридичні механізми, інструменти, як зробити так, щоб «Газпром» не міг зловживати своїм домінуючим становищем. І саме це ми маємо робити. На
а
жаль,
які це
робимо.
Юридичні моменти, інструменти, важелі впливу?
Це скарга в антимонопольний орган Європейського Союзу, DG Competition. І в нас є обґрунтування для такої скарги. Це новий арбітраж за новим контрактом, тому що у нас новий контракт теж підписаний за міжнародним правом. Є міжнародний арбітраж, у нас шведське право, у нас там міжнародний арбітраж, шведське право, Швеція – це частина Європейського Союзу, теж законодавство про захист конкуренції, тому розповсюджується і на новий контракт. І якщо вони в рамках нового контракту чимось зловживають або порушують це шведське право, відповідно ми можемо починати новий арбітраж. Є і інші механізми. Це складно, це, можливо, займає певний час, Але ну, ми це успішно робили до цього часу, тому ми вигравали в арбітражі. І я тому не розумію, чому це не робиться зараз. Ну, принаймні, в мене є версія, але ну, це неправильно, що це не робиться.
Яка у вас версія?
Версія, що наразі це таке складне протистояння з Росією не є пріоритетом для держави і не є пріоритетом для Нафтогазу. Розумієте, вони вирішують якісь свої там внутрішньополітичні питання замість того, щоб робити оці правильні речі. І саме тому має таке розуміння. І Коболєва залишили без конкурсу на 4 роки. Тому що якби у держави, у влади був цей пріоритет протистояння з Росією, реформи, боротьба з корупцією, то тоді б вони б розуміли, що очільником Нафтогазу має бути людина, яка це все може зробити. Розумієте? Не там би якісь політичні домовленості на прозорі, а саме результат досягти. Тобто зменшену ціну на газ, ту ж імпортовану, забезпечити додаткові доходи від транзиту, а це мільярди доларів, розумієте, для України. А мільярд доларів для України – це ну, плюс, це значить мінус мільярди доларів для Росії. Тобто Україна буде сильніша, а Росія не буде сильнішою, буде слабкішою, тому це потрібно робити. Але, очевидно, ну, інші пріоритети є.
Тобто, враховуючи ці вихідні дані, політичну волю, то команда, яка залишилася в Нафтогазі, на вашу думку, найближчим часом не варто очікувати реалізацію цієї формули і притомна ціна, і суверенітет?
Ну, дивіться, ну, я хочу бути оптимістом, по-перше. Ну, і хочу побажати своїм колегам, які залишилися в Нафтогазі, все ж таки робити правильні речі і бути компетентними і порядними людьми і використати всі можливості, які є Нафтогазу на користь України. Це по-перше. По-друге, ну просто потрібно розуміти тут це питання, ну, питання навіть не просто Нафтогазу, це питання країни. Люди, в принципі, ну я не хочу бути пафосним, я не хочу там бути політиком, не збираюся і так далі. Але ну, ми всі розуміємо проблему з українською економікою. Ми розуміємо проблеми з добробутом громадян. Це велика проблема. Складно бути незалежною країною, коли всі люди бідні і коли економіка є слабкою. Тому питання сильної економіки і добробуту громадян – це питання теж незалежності. Ось що я хочу сказати. Це не тільки питання газу. Вся ця історія, вона менше про газ, вона більше про гідність, про незалежність, про добробут. Про якісь набагато такі більше масштабні речі.
Ви сказали, ви не хочете бути політиком, а чому?
По-перше, в мене алергія є на те, щоб бути політиком, бо в мене в родині, там, серед батьків, скажімо так, є політики, і я бачив це всередині, і політичне життя політики для мене є не дуже привабливим, особливо, якщо це чесний політик. У мене у мати зовсім у нас дуже різні політичні погляди, але при цьому я вважаю її справжнім чесним політиком. І те, як вона живе, наскільки це все складно, стресово і фінансово непривабливо і так далі. Ну ось, не те, що я якийсь жадібний, я достатньо грошей заробив в житті, але ну, все одно це складне і не дуже приємне життя.
Наостанок, як ваша мати відреагувала на ваше звільнення?
Моя мати відреагувала, ну, в принципі, нормально, позитивно. Ми не обговорюємо з нею там професійні якісь політичні питання, але, в принципі, вона там з 14 років, як я пішов в ліцей бізнесу, вона завжди вважає, що я чимось не тим займаюся. Я казав, в мене такий більше прозахідний, такий пробізнесовий погляд завжди на речі. Вона вважає, вона така прорадянський політик, вона вважає, що це все, в принципі, неправильно. Тому вона дуже спокійно відноситься до того, коли я там змінюю роботу або чимось іншим займаюся.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.